4-нче пастыг. Иисустың үгіріншілері, Иоанның үгіріншілерінің қайғы көп болып отыршатқаныңар, базы көп кізіні креске түтіршеткініңер, шоқтыр, фарисейлерға шетпіргіңір. Итсе де Иисус позы креске түзірбі жаң, аның үгіріншілері түзір жаңнар. Иисус фарисейлердің ерпіл салып, иудей шерін таси, хатып Галилей шерін зер пырсықын. Аға Самар шерін жайыртырға керек болған. Иисус Самар ширіндегі Сихар сарға шеткін. Ол сар Иаковтың хажында Иосиф олғына перген ширнің хринді болған. Анды Иаковтың хутуғы тіпадыл шытқын хутуғ бар болған. Иисус шылдың майық барып, хутуғ хринді отырсылған. Күн ұртызы болған. Бір Самар епші суға келген. Суғы зерге пір маға атеніға Иисус. Аның үгіріншілері сар-зар шижең немаларға барып сұған болғанар. Сен иудей пылшадып, менің Самар епшіден суғы зірге сұрыншазың ма, надышаға Самар епші. Иудейлер Самарларының пірдісінің тұзылын ма жыңнар. Худай кізілерге тнеме перерге итшеткінін, паза кемнің саға суғы зірге пірмаға тіпшеткінін пілбен жазың. Шебілген бұлзың, позың анның тірігі суғыны сұрар шықсың. Ол саға аны перер шық, нандырған Иисус. Пегім, сенің сұсты бұл жыңыды зың шоғыл. Хутухты зантиран, хайдан синде стерексу булар. Яков пабы бы спу хутухты пскеберген. Ол позы да, палалары да, малары да мынан сшыңнар. Син анаңда олуғызың ма, тіпшейпші. Пусуғны сшеткен полғаны кызы хатып сұқсы парар. Шеменің перер сумны сшеткен кызы хажанда сұқсы бас. Менің перер сум аның сінді мөгі шүртіс першеткен хары суға айдын парыр, нандырған Иисус. Пегім, пер маға ол суғны. Анды да мен хажында суқсы баспын. Бұ құтықсар да келерге керек шық болыр маға түпше епші. Барып, еріңні пер хықыр кел, түпше Иисус. Менің ерім шоғылынан түше епші. Сен ерім шоғылдып, орта шоқтадың. Сен піс хати ерге барғызың. Ам сенің хады шүртіп шытқын кізіде, сенің ерің немес. Анзын сен орта шоқтадың түпше Иисус. Бегім көршем сен ұханжы болтырзың. Бістің пабалары біз путағының үстінді худайға пазыр жаңнар. Сірір иудейлер дізің, худайға пазыр жаң орын Иерусалимді тіпі күрет шезер, нанды шайыпши. Кертін маға, пабама путағының үстінді де, Иерусалимді де, пазыр бас тұс келер, шоқтып шай Иисус. Сірір самарлар, кембе пазыр шытқанарыңны пілбен жезер. Біз тізің иудейлер, арышылық жіпістен сығардыңар, кембе пазыр шытқаны бізді пілшебіз. Шекелер андық тұс, ол шетте келді бұлыр. Хажынсының пабама кертін шеткін кізілір, пабымны піліп алып, позына шүріктерінді пазырырлар. Еді кізілер пабыма аның көңні хостыры пазырырлар. Худай худ болша, аның етсөгі шоғыл. Аның ары пабыма кертін шеткінір, аны піліп алып, позына шүріктерінді пазырырға керектір. Мен пілше месей Христос келір, ол келіп іске прайнеме іскірпірір, тіпшейпші. Ол мен мін, сенің шоқтыс шытқын кізі, нандыша Иисус. Иди тен тұста аның үгіріншілері надыра айлын келгінір. Иисустың епшінің шоқтыс шытқына таңны парғанар. Шеуларының бірдезі саға пөпшідің пренеме керек пі, алай нұға сен пөпшінің шоқтыс шазың тұпсұрбан Иисустың. Епші тізің су қапшыңы дізін қылғыс салып, сар-зар парып кізілерге шоқтан. Менің немейткінім намаға прай шоқты перген кізіні парып көркіліңер. Ол Месей Христос бұл бұзын. Кізілер сардан сығып, андар парғаныр. Үгіріншілері дізің, епші сар-зар парып сұғын тұсты, Иисустың сұрынғыныр. Үгіріншілері азырыны бал. Менің сірір пілбен шеткін шезім пір, нандырған Иисус. Үгіріншілері пұзалынша шоқты сұғыныр. Бірезі аға шежен неме ақыл бердібі. Мені сұған пабымның көңінін толдырып, аның керен етсалары менің шезім болша, нандыша Иисус. Әскезеріне амда түртей қалды түпше зернемес пі. Шемин сирер кетпшим, хырылыр, хазырып, кизерге шитпардылыр. Күрінер, пер келшеткін кізілер зер. Олар кезерге шитпарған хырылырға төйінеместір бі. Орты тіпшелір. Пірсі тарыпша, пазы пірсі аз кесше. Асты тарып шытқыны да, кескіні де, хады өрін зінертіп, хыры кесшеткінлер тоқстары үшін түлі қалшалыр. Шылғыныз, кізілер тізін, мөгі шұрта салшалыр. Мен сірірні постарын тарыбан асты кезерге сығым. Ханда пасхалары тоғынғыныр, сірірдізің оларының тоғыстарының тұзылын ғазар. Самары пші Иисус менің неметкінімні прай шоқты пергантенді, сихар сарда самарлардың көп кізі Иисусға кертініп бастан. Аның ар самарлар Иисус ар келіп, аны пустарында полып аларға сұрынғыныр. Иисус анды үкі күнге қалған. Аның үгіреден істіп, ұлын көп самар кізілер кертін сұхын. Ам сенің сүстерің хостырылы немес, шепозы бұс істіп, база аның шерші арықтың сын арышылығы жызы, Месей Христос бұл шытқынын біліп алып, кертінше біз, тенір олар паяғы епше. Екі күн үрткін соның Иисус Сихарь сардан сығып, ухан жепозының шерінді ұлығылықпен жатып, Галилей шерінзер парсықын. Иисус Галилей шерінзер келгенді, Галилейлер Иерусалимде гүлі күнді болып, Иисустың пра еткен немелерін көргеннен ер, амды аны шылығы дұрланыр. Иисус пазуы Галилей шеріндегі, кана алзар келген, оланды хажында соғны араға айландырған. Ол тұсты Капернаумда пірпөзі күстіғы жының олғы ақ шатқын. Ол олының пабызы Иисустың еудей шерінен Галилей шеріндер келгенін істіп, Иисус арпарып, аны позының ебінзер хығырып, Үрір пазы шатшатқын олғыны емні бізірге сұрынған. Сірір танығылар пазы қайқыстыр көрбенді кертінмесір, нандырған Иисус. Хан бегім, олғым үрелікке келпір сұрынша ұстық жи. Нан сенің олғын қазықтып ше Иисус. Аның сүстеріні кертініп, ол ұстық жин анып сұқын. Шылда аға сүмікшінері өшіріп парғыныр. Олғын қазықтын парғын шоқтаныр аға олар. Нот ұстаға шақсы болып сұғын, сұрғын ол сүмікшінерінің. Кеже күн өрті шеті шас тұзынды, тұдан ағыре аны позытқын, нандырғыныр олар. Бабызы сағы ол тұсты, Иисустың сенің олғын қазық тенін сезін салғын. Мұның сонды олының бабызы да, ебдегілері де прайзы кертін сұғын. Еде Иисус, еуде шерінің, Галилей шерін зерайлын келіп, әкінжі қайқызын еткін.